Atuya kuchikohanyo cha 24. Elija a Jesu alimwi a Musa. Kubara mu buku lya Luka chapter 9 chandano cha 28 kusika ku 36. Muchindi cha Jesu imyaka iri myanda iri musanu aibiri. Elija wakapiruka anyika. Mumwibuzuba wakalibonya ataraji rundu a Jesu. Musa imusinsimi mupati wakali kupona katana bao Elija. Wakalibonya ambabo. Vibarumi botatwe wakawabona kumweka. Abulemu waleza. Paoleza wakati kuzwa mujuru. O yungo mwana wangu amu musu ilire. Leza abantu barumi nkume nkume vama Israeli batutonde haguli Jesu. Jesu wakabola kuzotu beregera swevo tonse. Nkabela wakatu huida kutichibe cha abilo cha zibi Jesu. Mpao wakabuka kuzwa kuruhu kuti atupe bumi wa miu ya Yesu ibu tamani. Nove nzuma, sena mulibu jisi obu bumi ibu tamani. Kuti tamu jisi bumi ibu tamani, amu paire kulireza. Atu shome muli Jesu, alimu azezu nziaga tujitira. Amu zumine kuti muli wa mchita zibi, kambo baibere ratu ambira kuti wonse twakabisha. Nkabela tuere degulomba kuli Jesu, kwamba utego aturegerere izibi Jesu. Alimu mwere degu murumba kuri yonse ziaga mujitira. Alimu imurombe Jesu kuti abe ngo mwami wabumi wenu. Ayangama manino abugu lya number 4.
Muno munyiga tulibenzu. Tunyina munzi wagu kala. Tutola kumuzi wesu. Onse wandisiyo, Jesu uya unditola. Uyo ndijita kuti sale nguwe. Ndilu valya mumenda kasensa kabumi. Kambo mwesu uyo sekelela. Mamba yonse ya vula. Tuya kukomana Jesu asiga. Guzo tutola kumuzi wesu. Onse wandisiyo Jesu uya unditola. Uyo ndijita kuti nsale nguwe. Kambo